Tā, līdz ar pārēju uz ziemas laiku, 29. oktobrī lidostā Rīga ir stājies spēkā rudens ziemas lidojumu saraksts, un tajā ir iekļauti vairāk par 75 tiešajiem galamērķiem. Un šajā sezonā ir gaidām arī vairāki jauni maršruti. Pirmais no tiem jau ir noticis, tas ir savienojums ar Londonas Hītros lidostu, ko atjaunojot darbību Rīgā nodrošinās British Airways, bet 4. novembrī Nacionālā aviokompānija Air Baltica uzsāks lidojumus uz vēl vienu galamērķi Āfrikā. Tas būs Marokas piejūras kurorts Agādīra. Savukārt nākamā gada februārī Air Baltica maršruta tīklu papildinās arī Spānijas atpūtas galamērķis Alicante. Lidostā Rīga ziemas sezonā strādās 18 avio pārvadātāji, kopā nodrošinās tiešos savienojumus ar 32 valstīm un 57 tiešajiem galamērķiem.